Selamat datang di
Omong Kosong bersama Karim.
Hari ini di 30 menit awal kita membahas tentang VR, lalu dilanjutkan dengan sakit leher, sakit pinggang, dan lain-lain. Banyak omong kosong lainnya yang kita ngomongin. Dan jangan lupa share ke teman kamu podcast ini.
Berguna selamat, atau tidak berguna?
Selamat menikmati.
Nah, tapi sebelum itu, lupa dia, ada dua guest dalam sini.
Oh iya, saya ditemani oleh
Raka,
William.
Kami adalah
teman omong kosong.
Emang ada yang riset ya tentang
sudah rilis
beritanya sih, tapi belum switchnya.
Jadi gimana bentuknya itu?
Nggak bisa dilepas, bay. Lalu kan kalau Nintendo Switch kan kalau di dock kan full ini kan lebih grafiknya lebih bagus. Terus kalau di jadi portable bakal grafiknya bakal turun. Nah kalau Nintendo Switch Lite nggak bakal bisa di ini dock, jadi kualitasnya tetap mantep.
Harganya
setengah, jadi lebih murah, sekitar $300 sampai $200 kalau di sini paling untuk di US ya.
Jadi kayak game-game yang sebelumnya di Switch Lite. Switch lama bisa dimainin di Lite
bisa.
Atau grafiknya gimana?
Bisa bakal ini deh, cross platform juga kalau tidak salah bakal. Soalnya kan itu cuman update. Kalau misalnya kayak Nintendo DS ya misalnya, 3DS atau 2DS bisa kan tetap gabung kan? Mm-hmm. Kayak misal Pokemon kan battle kan? Sama konsep ini jadi aja.
Oh, jadi kayak Switch Lite. Jadi kayak Switch Lite ini cuman kayak
sejenis upgrade dari PS4 ke PS4 Pro.
Heeh. Mirip kayak gitu.
Iya.
Tapi di downgrade.
Jadi apa bedanya Switch Lite sama PSP?
Beda game.
Satu Sony, satu Nintendo.
Yo.
Tapi mirip PSP jadinya kan?
Iya. Kayaknya gara-gara ini deh, biar lebih ke apa namanya? Biar lebih portable deh. Nih. Bagus kan?
Ini benar-benar mirip kayak PSP.
Iya, mirip benar.
Tapi hilang dong jadi Switch-nya.
Iya. Yeah. Jadinya lebih ini.
Lebih ke PSP kan?
Heeh. Uh-uh.
Apa nak bilang
ya, apa poinnya ya sebenarnya?
Ini kayak
supaya mungkin Nintendo pengen jual Switch lebih banyak itu. Soalnya kan banyak semua game baru kan ke Switch.
Ya walaupun semua ke Switch tapi kan ini enggak harus ada yang baru yang lain. Mungkin lebih murah kali ya.
Kan iya, lebih affordable gitu ke orang. Jadi semua orang bisa beli gitu.
Kalau yang motion gimana? Nintendo Switch kan ada yang ini, gamenya pakai motion. Misalnya apa ya? Apa? Tau ada?
Ya, game bawaan Switch. Yang lo tau kan, yang joysticknya diambil dari luar, lalu kayak pakai motion gitu.
Nah, kalau pakai Lite?
Mungkin
bakal ada atau bakal diganti?
Mungkin ya, bakal diganti.
Kalau enggak, mungkin ada buat sama kayak PS4. Yang motionnya itu, sticknya itu. Jadi enggak bisa dual motion, cuma satu.
Oh, oke. Okay.
Kayak di PS4 kan di belakangnya
satu,
ada gitu.
Satu konsol itu yang
ini, ya, di konsolnya itu ada ininya.
Atau sensornya. Atau bisa juga itu kayak lu harus beli extensionnya lagi gitu untuk main itu.
Mahal.
Tapi tergantung sih. Kalau misalkan lihat dari ya, patokan gue PS4 sih.
Iya.
Kenapa PS4?
Nintendo mirip EA enggak? Semuanya ada extension.
Enggak.
Enggak.
Tapi gue pikir sih target audiensnya pasti kayak tipe-tipe orang yang cuma pakai itu bagaikan pakai PSP. Siapa yang mau pakai di luar terus banyak-banyak gue yang enggak jelas?
Iya. Yeah.
Enggak masuk akal.
Iya. Yeah. Benar.
Nanti misalkan kayak main Pokemon. Lu mau macam apa pakai Pokemon?
Ya, Pokemon enggak ada yang gerak juga sih masalahnya.
Nah, itu.
Kalau Pokemon sih yang gue lihat ya, yang Pokemon Go ya, Pokemon yang di Switch itu apa? Yang Pokemon Pikachu itu, Let's Go Pikachu.
Let's Go Pikachu.
Ah, Let's Go Pokemon Let's Go Pikachu itu ya, mereka pakai joysticknya itu untuk gerakin gitu. Iya. Jadi ada motionnya untuk throw Pokeballnya gitu, lempar Pokeballnya tuh pakai motion. Enggak itu sih, tapi bisa sih sebenarnya pakai tombol doang. Cuman bikin
Optional.
Iya, optional dong. Okay. Bikin unik dia ada motionnya gitu, kayak lu lempar bola ke Pokemon-nya. Gitu.
Ya, tapi tetap aja kalau untuk home itu bagus, tapi untuk portable enggak masalah kan.
Sebenarnya iya sih. Tapi grafiknya gimana kalau yang light ini?
Yang light bakal turun grafiknya. Sama kayak waktu Nintendo Switch di undock. Biasanya kan kalau beli Nintendo Switch kan bakal ada docknya itu. Docknya itu buat gabung ke TV gitu. Jadi bisa main di TV. Di TV biasanya lebih bagus. Kalau di undock jadi kualitasnya lebih turun. Nintendo Switch Switch Lite bakal mirip-mirip kayak gitu.
Jadi kalau yang Lite gak bisa co-op dong?
Emang yang Nintendo Switch bisa co-op?
Bisa dong. Jadi bisa. Kayak lu main dari satu device itu main untuk dua player.
Oh, bisa ya? Oh iya.
Iya. Kayak jadi kalau yang Lite gak bisa co-op dong?
Mungkin ya. Kayaknya bakal gitu.
Atau benar-benar jadi PSP bener ya? PSP versi Nintendo.
Ya karena portable mungkin masuk akal kalau misalnya itu cuma untuk satu kayaknya.
Tapi kenapa gak pikir versi lebih luas? Sekarang HP udah banyak yang kuat. Apa yang bikin ini lebih bagus dari game-game HP?
Eksklusif game-nya?
Iya.
Tergantung berapa banyak customer yang bisa ditangkap. Misalkan, apa misalkan game Nintendo yang paling bagus? Yang paling orang suka?
Pokemon?
Misalkan Pokemon, berapa banyak pencinta Pokemon yang bakal beli Nintendo Lite?
Tapi kalau misalnya HP kan ini, nggak semua HP sama. Jadi kalau mungkin untuk speknya kan bisa beda-beda, kayak laptop. Nggak semua game bisa dimainin di Mac misalnya kan.
Emang kita bisa, tapi kalau misalkan dipikir lagi, sebagian besar orang udah kayak, hitungannya sekarang lu mungkin bisa beli kayak mungkin Xiaomi, Oppo, dengan harga yang kayak, mungkin kayak 5 juta lu udah pasti bisa main game macam Pokemon. Dan lain lah, kayak berapa banyak orang
kalau misalnya Pokemon masuk ke HP Nintendo-nya enggak laku.
Itu di satu sisi. Kalau dilihat dari sisi dukung Nintendo yo. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi customer. Ngapain? Misalkan ya. Pilih antara Pokemon masuk di mobile atau masuk di Nintendo. Ngapain? Misalkan ada juga di mobile, ada juga di Nintendo, kan? Ngapain orang mau buang-buang duit beli lagi satu konsol untuk main itu? Kalau dia bisa beli HP, multifungsi, bisa main game juga. Itu maksud gue. Nah, tapi konteks ini anggap aja kayak sebagian besar orang main itu mungkin kebanyakan udah switch dari Pokemon ke game-game apa yang modern sekarang. Di HP.
Iya.
Mobile aja misalkan PUBG, atau apalah, banyak game-game itu kan. Apa yang bikin itu game Pokemon bisa lebih menarik banding game-game HP sekarang?
Kalau yang gua research sih ya, kayak orang-orang kenapa sih masih main Pokemon walaupun di Switch? Itu kan kayak sebenarnya mereka tuh datangnya dari fans-fans lama dong, yang OG-OG player gitu ya. Mereka kayak bener-bener dukung Pokemon gini. Jadi mereka beli gitu. Sama beberapa orang sih main karena hype doang sebenarnya. Tapi banyakan yang beli tuh kayak bener-bener pemain lama yang pengen punya grafik bagus atau enggak yang kalau biasanya Pokemon tuh ada fitur-fitur baru gitu di tiap Pokemon game Pokemon yang dirilis. Kayak dari Pokemon Company itu nambah satu fitur gitu yang dikit-dikit sih mereka nambahnya kayak fitur-fitur kecil. Tapi itu bener-bener bawa game experience lu tuh naik gitu banyak di konsol.
Gak tau sih, tapi gua rasa ini approach-nya agak aneh. Kenapa lu gak ambil approach-nya agak mirip kayak dulu Pokemon Go? Lelah, itu perbedaan hype-nya langsung jauh.
Tapi hype sekali lewat doang.
Hmm. Ya, tapi itu kan untuk tipe Pokemon Go. Kenapa dia enggak buat kayak misalnya game Pokemon yang lain yang agak mirip kayak di Nintendo Life?
Enggak tahu itu.
Sebenarnya ironinya ya. Lo tau enggak kayak apa Pokemon movie yang baru ini yang bakal dibikin pakai CGI full?
Bukannya udah itu yang Pikachu, Pikachu.
Bukan
itu.
Yang Red. Red kan kalau
yang Mewtwo, Mewtwo
Return. Oh, yang Mewtwo.
Heeh. Yang terakhir kan Detektif Pikachu kan itu kan kayak real life Pokemon. Nah, yang ini bakal dipakai kayak animasi full CGI gitu.
Canon maksudnya ceritanya.
Iya. Yeah. Itu kayak movie lama di remake tapi full CGI.
Oke.
Okay. Ironinya itu kayak itu apa yang di movie itu harapan semua player yang main Pokemon gitu grafiknya. Tapi jadinya movie duluan.
Jadi tapi tetap bakal gak orang beli.
Jadi kayak ekspektasinya itu ya, orang main Pokemon itu ya pengen grafiknya kayak gitu, 3D full CGI. Tapi yang muncul bukan game, movie, film.
Kalau Pokemon game bakal muncul yang ini, lebih modern juga bakal.
Yang terakhir sih kayak yang Sword and Shield kan, Pokemon seri baru terbaru kan, itu masih 2D, semi 3D. Itu beberapa sih kayak dari fitur dari Sun and Moon yang lama dibalikin sama digabung sama fitur-fitur Diamond and Pearl. Jadi kayak Pokemon-nya yang ikutin kamu dari belakang jalannya gitu. Oh, okay. Ada fiturnya. Ntar semi 3D gitu. Keren sih yang Pokemon yang baru ini. Pengen beli tapi di Switch.
Beli Switch.
Belilah.
Tapi ada Switch Lite kan?
Iya, yang Lite.
Katanya yang Lite
20 September tahun ini.
Iya, katanya lumayan murah, coba lah.
20 September.
Iya.
2019 bakal rilis ya.
Iya. Katanya.
Tapi itu rilisnya di US kan?
Jepang lah.
Oh, di Jepang duluan.
Iya, Jepang dulu. Jepang jadi, selalu duluan.
Jadi kira-kira masuk Indo kapan itu?
Gimana? Will?
Enggak tahu.
3 bulan kayaknya.
3 bulan. Tahu.
Ya. Yeah, yeah. Tentu.
Dari Jepang ke US bank. Kadang ini kan, kadang sampai 3 bulan pernah kayak game kan.
Ya.
Yeah. Kalau game malam pernah secepat enggak sampai sebulan, mungkin 3 minggu.
Paling cepat kan.
Nah, paling cepat paling lama 5 bulan atau tuh, 6 bulan.
Ya, ambil tengah lah.
Ya, jadi kira-kira 3
bulan. Bulan ya.
Ya, jadi kira-kira mau nunggu kayak sampai tahun depan lah ya. Untuk iya. Berarti kan mau nunggu sampai tahun depan untuk Light keluar ya. Mendunia.
Atau pas di tahun baru.
Oh iya. Biar salesnya naik semua kan. Orang yo, kan mau orang kan mau beli hadiah Christmas tahun baru semua.
Yo,
kasih itu Nintendo Switch Lite. Jangan lupa beli untuk Christmas.
Mungkin.
Walaupun gue pikirnya kayaknya mending beli port PC. Seperti anak zaman sekarang.
Port PC lebih mahal dari Nintendo Switch Lite.
Emang. Tapi jauh lebih multifungsi. Lebih bisa main game-game modern.
Apa contohnya, Will?
Ya, apa lagi yang baru kita main?
Apex.
Apex.
Tapi gak semua orang main Apex.
Ya, tapi perbandingan yang main Apex sekarang sama yang main Pokemon. Jadi, yang di sini aja yang dulunya main Pokemon di Nintendo apa?
DS.
Di 3DS. Main 3DS. Itu cuma main berapa lama?
Tapi kan itu udah tamat.
Tapi itu udah tamat. Udah tamat dah.
Udah gini.
Tapi kalau komputer, kalau satu udah selesai bisa buat yang lain.
Gini aja ya. Coba kita bandingin ya kayak keuntungan lu bikin PC, bikin desktop untuk main game sama lu beli konsol untuk main game.
PC minimal. Apa sih game yang paling jangan ya.
Minecraft.
Speknya paling kecil itu.
8-bit.
Tapi lu bisa main di HP juga Minecraft.
Beda versi. Beda versinya. Yang Minecraft itu kayak light versinya juga kayak gitu.
Ada enggak sih di konsol lu bisa main Minecraft enggak?
Di PSP dulu bisa.
Di PSP dulu bisa? Hmm. Gimana itu?
Tapi jelek. Jangan. Terus konsol apa lagi ya?
Apaan? Yang bisa main Minecraft?
Iya, yeah, cuman itu lah. Cuman PSP waktu itu, dulu.
Iya. Tahu sih. HP.
Orang langsung main di PC aja soalnya. PC, laptop, apapun bisa.
Iya, yeah, itu pun
biar, ini. Biar laptop-laptop jadul yang masih pakai XP aja masih bisa.
Biasa gue liat orang main Minecraft sih di iPad gitu, kalau nggak di HP.
HP itu yang kayak tadi Raka bilang, itu yang light version.
Iya. Yep.
Nggak se... fitur full. Dengan di...
Iya, fiturnya nggak sebanyak. Itu, di PC.
Daripada kita bahas Nintendo ya, kenapa kita nggak bahas yang lebih modern, yang yang mungkin hype-nya lebih besar?
Apa itu, Will?
VR.
Oh iya ya, VR kan sekarang lagi ngetrend ya, banyak orang buka tempat sewa gitu ya, nembak-nembak zombie pakai VR ya.
Itu udah mulai naik. Lele, yang paling umum itu yang paling pertama keluar lah. Oculus. Oculus Rift.
Oh, Oculus Rift yang pertama ya. Gua kira yang pertama itu kayak yang di SEO, yang di Jepang itu yang untuk bikin game SEO.
Kenapa tapi ditanyain? Mamar maksudnya.
Ya. Pedang. Hah, naik pedang? Naik turun pedang gini. Kontrolernya.
Nah, tadi Karim ya. Bukannya yang pertama keluar itu ya. Bukan Oculus, tapi yang di Jepang. Apa maksudnya? Apa bukannya VR kan itu?
Ya, Jepang yang gerakannya naik, tangannya naik turun.
Oh, itu ada emang sebelumnya. Itu pakai Microsoft HoloLens. Tapi itu lebih ke AR menurut gue. Yang lebih pertama yang ambil aja yang komersial paling pertama masih tetap ini.
Oculus.
Bukan yang kayak tipe cardboard yang lu selipin HP masuk. Yang colok ke PC, connect.
Jadi kayak Oculus itu extension ya untuk di PC. Atau kalau lu beli Oculus lu udah dapat PC-nya gitu. Lu enggak usah sambung kemana-mana, lu udah dapat konsolnya gitu pakai Oculus doang.
Tergantung sih. Tapi kalau ambil yang umumnya yang bakal orang pasti bakal cari itu yang sejenis aksesoris extension dari PC. Soalnya kayak mungkin ada orang yang salah tangkap mungkin. Salah kalau belum gitu ngerti macam VR kayak ini. Bukan berarti kalau lo bisa beli itu yang jadi layar lo. Enggak sepenuhnya juga sih.
Ya, mungkin ada orang yang mikir kan kayak lo beli VR ya, lo bisa keluar rumah gitu, enggak usah bawa apa-apa, lo pakai itu langsung kayak ada desktop depan lo. Kayak lo tau enggak yang ada iklan yang Pokemon Go dulu gitu.
Yang mana?
Hah?
Yang mana?
Yang kayak iklannya itu kayak lo di luar ya. Jadi lo kayak jadi ada virtual reality-nya di luar. Di luar. Itu... Jadi lo bisa nembak, lu bisa lempar pokeball di luar gitu. Cuman pakai kayak Oculus doang gitu.
Kalau yang itu malah lebih ke AR. Soalnya kalau yang berhubungan dengan keluar, gak mungkin kan lu kayak bisa ada program, apalagi ikuti teknologi sekarang yang bisa buat dunianya tergantung dari lingkungan lu. Kalau misalkan dia adaptasi ke lingkungan lu, itu mungkin lebih bisa. Tapi itu bukan VR. Soalnya kalau VR dia benar-benar ngebuat dunianya.
Tadi kan lu ngomong itu tentang AR sama VR, Will. Apa bedanya AR sama VR?
AR itu lebih...
Yang gua tangkap sekarang ya, kayak AR itu... bawa teknologi ke dunia nyata. Kalau VR itu bawa dunia nyata ke dunia maya. Bener gak gitu? Atau gua salah tangkap gitu?
Gak juga sih. Kalau misalkan AR itu lebih ke gabungin dunia maya sama realita. Jadi misalkan ada bangunan atau misalkan ada jalan, lampu merah. Mungkin tergantung aplikasi yang dipakai di AR-nya. Bisa digunakan itu untuk dihubungkan dengan dunia maya, fitur-fitur di mungkin game atau di aplikasinya. Kalau VR itu ya agak mirip yang kayak lo bilang, walaupun agak kebalik. Itu lu lebih ke yang dibawa ke dunia mayanya.
Gua pernah lihat satu video kan di Jepang kan. Mereka pakai AR teknologi kan untuk di lampu merah. Jadi kalau lampunya merah ya, satu jalan itu ada tulisannya stop besar.
Sama, bisa juga kayak gitu. Malah yang sekarang dipakai sama Google, malah dipakai di Google Map. Misalkan lu pakai vision yang dari kamera, bukan yang lihat dari atas satelit, lu bisa dapat pointer arah kemana lu mau, dari tempat lu ke tujuan lu. Jadi kayak ada muncul tanda panah besar gitu, kalau lu lihat dari HP.
Nah, kalau dari yang Karim omongin tadi ya, yang kayak di Jepang ada tanda stop, itu jadinya AR atau hologram?
Itu lebih ke AR, soalnya proyeksi hal-hal virtualnya itu kayak logo-logo stop yang tadi dibilang, itu dari suatu device. Kalau hologram itu lu bisa lihat dari mata lu sendiri.
Jadi kayak hologram itu ada yang ngendaliin ya, kalau AR itu kayak bisa otomatis gitu?
Nggak sepenuhnya sih. AR itu apa aja, lu sejenis butuh kacamata untuk lihat. Perlu ada mesin untuk proses gambar-gambarnya, videonya. Hologram itu, misalkan ada kayak satu proyektor yang mancarin itu gambar. Jadi lu nggak perlu alat, lu nggak perlu beli apa untuk lihat itu. Semua orang bakal lihat. Itu hologram.
Oke. Okay. Ini jadi balik ke VR tadi, Will ya. Kalau misalnya mau beli VR kan, ada nggak yang kayak requirement PC-nya gitu? Atau pakai laptop bisa? Laptop murah gitu. Pakai netbook atau notebook?
Tergantung sih. Kalau misalkan ambil teknologi yang berapa tahun lalu, mungkin emang lebih susah. Soalnya butuh banyak kabel. 3, 5. Kalau nggak salah sih 3. Banyak koneksi yang lo perlu.
Cuman?
Nah, tapi yang baru ini gue udah lihat. Misalkan Oculus Rift S. Itu lo cuma perlu koneksi USB sama DisplayPort. Nah, sebagian besar itu bisa di-run di laptop. Soalnya koneksi kabelnya kan cuma perlu 2 kan. USB, ayolah, hampir semua laptop sekarang ada. Kecuali mungkin MacBook yang baru, cuma butuh USB-C. Itu derita sih. Ya, tapi ada banyak dongle. Banyak dongle untuk urus itu. Gak masalah. Sama seperti HDMI. Berapa laptop, mereka cuma support misalkan mini HDMI. Itu murah itu adaptor, mungkin cari ke pasar Atom atau kemana itu pasti dapat. Mangga 2 pasti dapat yang murah, yang mungkin lebih murah dari harga nasi kuning, atau entah, mungkin bisa harga nasi kuning bisa dapat dongle. Udah
berapa harga nasi kuning sekarang? kayaknya
nasi kuning bisa 20-an sekarang.
20.000 untuk nasi kuning
bisa?
Gila, zaman gua dulu cuma 5.000, Will. Tua banget gua.
Nggak ini, walaupun kita umur sekarang ini, forever 17 kita.
Oh iya. Okay. Balik lagi ke VR tadi, Will.
Nah, kembali ke yang VR tadi. Nah, itu tadi misalkan masalah kabel kan. Kembali lagi, misalkan yang dulu lu ada perlu lagi sejenis sensor yang lu perlu taruh di ruangan. Nah, itu otomatis lebih repot kan, lebih banyak kabel, lebih banyak masalah, ada atur ini itunya, mungkin perlu tempel di dinding atau gimana. Nah, tapi kalau yang macam Oculus S ini, sensornya itu ada di mesin di kepala yang kita pakai di kepala itu. Udah ada juga sensornya. Jadi, ntar kalau lu udah setup, lu sisa pakai kontrolernya untuk ngatur space lu itu seberapa gede. Nah, itu bakal jadi lebih gampang. Ntar Oculus-nya sendiri yang ngatur, yang mappingnya itu gimana. Pokoknya lu cuma tunjukin ukuran ruangan space yang bisa lu pakai itu cuma segini gede. Nah, itu jauh lebih fleksibel. Itu enaknya.
Jadi untuk zaman sekarang, Will, ya, kayak kalau PC kan dari bisa dilihat dari VGA-nya, prosesor, RAM, atau yang lain kan.
Banyak.
Dari hard disk atau apa. Nah, dari yang semua komponen dalam PC itu ya, apa yang paling penting untuk make VR, make Oculus Rift itu? Apa sih yang prioritas di Oculus Rift itu? Apa
apakah VGA-nya harus besar, apakah prosesornya harus tinggi, harddisk-nya gimana-gimana gitu.
Sebenarnya untuk bilang satu komponen untuk yang paling penting dari Oculus, itu sebenarnya miskonsepsi yang paling salah, yang orang selalu lihat. Misalkan lu main game, prosesor lu kuat, mungkin yang paling baru yang mungkin lu beli 9 juta, terus VGA lu masih VGA Intel Graphic HD kayak gitu, ya sama aja. Sama aja lu punya ban super bagus, tapi mesinnya untuk jalanin itu mesin level mobil pickup jadul. Itu kan gak masuk akal. Nah, jadi sama ya, maksudnya kayak ini. Kalau misalkan untuk ngeran Oculus ini, ya simpelnya aja sih. Daripada lu buat satu partnya itu yang paling kuat, mending lu buat partnya itu sama rata. Jadi sama kuatnya VGA sama prosesor. RAM lu bisa mainin. Banyak orang mungkin kalau RAM asal lu fokus, misalkan kayak 16 GB atau 32 GB mungkin lebih bagus. Lu enggak perlu lihat macam frekuensinya, misalkan 3200 MHz yang kayak di belakang-belakang lu lihat. Mungkin orang salah konsepsi pikir, "Oh, kalau yang belakangnya makin kencang biar enggak perlu 32 GB enggak masalah." Malah kebalik. Mending yang size-nya lebih gede lebih bagus. Frekuensi yang lebih rendah nggak masalah. Mm-hmm. Nah, untuk storage nggak masalah sih. Cuma ya lebih enakan aja kalau lo ada SSD. Lebih cepat.
Jadi kayak kesimpulannya, kalau lo mau pakai Oculus Rift gitu untuk main VR atau apa, paling setidaknya lo punya laptop atau nggak komputer yang bisa dipakai untuk main game-game zaman sekarang ya gitu ya?
Kurang lebih sih.
Ya, maksud... Nah. Ada kayak software minimal software-nya nggak gitu, Will? Kayak lu harus Windows 10 atau lu harus Windows 8 atau lu harus ada ini, di dalam software-nya gitu, bukan hardware.
Kalau dari sisi software sebenarnya nggak perlu banyak yang repot sih diurus. Misalkan kayak dari tadi yang lu bilang, untuk operating system, misalkan itu orang masih pakai Windows XP dan dia masuk pakai Oculus, itu nggak masuk akal. Itu mungkin kakek-kakek yang lihat berita. Jadi otomatis target audiensnya kan kayak mungkin orang yang ikuti teknologi, ya otomatis pastilah mereka pakai minimal Windows 7. Windows 7 udah bisa untuk ngerun itu. Kalau dari sisi software kayak harus install itu, ya lu cuma perlu install software dari Oculus-nya doang.
Jadi dari ini nih udah kayak apa? Kayak requirement-nya nih sebelum lu apa? Pakai Oculus kan. Jadi gimana rasanya kalau lu pakai sewaktu lu pakai Oculus Rift itu gimana rasanya?
Paling pertama pasti sih rasa agak aneh. Soalnya semua penglihatan lu kan keganti sama yang virtual reality itu kan. Paling pertama pasti lu rasa bagaikan lu orang yang minus kacamata, lepas kacamata terus jalan keluar. Kabur kan, enggak jelas, enggak sejernih kalau lu pakai kacamata. Itu pasti paling pertama yang lu rasain. Ama kalau lu misalkan goyang, misalkan lu geleng-geleng kepala atau gimana, enggak seenak itu lu lihat banding kalau lu enggak pakai, misalkan lu lihat dunia nyata. Enggak seenak itu. Ada yang biasa orang biasa bilang kayak penglihatan lu itu kayak agak ngeblur dikit kalau lu gerakin kepala.
Itu gara-gara FPS drop atau memang dari Oculus-nya itu? Untuk maksudnya itu benar-benar karena masalah di FPS drop atau karena memang VR belum sampai ke teknologi untuk ningkatin itu?
Itu sebenarnya lebih ke FPS sih, atau kalau enggak lebih ke kalibrasi antara lensa kiri sama lensa kanan. Soalnya itu kan ada dua lensa kan di dalam. Kalau misalkan dia enggak ke kalibrasi pas dengan dua mata lu, otomatis kayak agak aneh gitu liatnya. Enggak baca kayak misalkan lu rekam panorama dari HP tapi lu cuma jalan lurus. Nah itu kayak agak aneh kan liatnya. Nah misalkan lu kayak gitu terus lu lihat, otomatis lu kayak dapat kayak motion sickness kayak gitu, kayak lu rasa aneh, mungkin rasa mual atau gimana. Ada orang yang kayak gitu.
Oh, itulah kenapa banyak orang kayak abis pakai VR itu dia pusing ya gitu, atau matanya sakit gitu ya.
Sama satu sisi juga yang itu lebih fokus ke FPS-nya. Nah biasanya kayak Oculus ini cuma fokus targetnya itu 90 maksimum. Mungkin lebih dari itu komputer belum secanggih gitu untuk bisa dorong. Apalagi mungkin bisa kalau lu mau dorongnya maksimum, tapi lu mungkin bisa perlu komputer seharga motor baru.
Nah, Will, kan Oculus kan bawa kita ke virtual reality kan, ke VR kan. Nah, misalnya nih, gua mau main PUBG nih di dalam, iya kan? Mm-hmm. Tapi kan kalau pakai itu, kalau pakai VR kan artinya kan kita ngelihatnya dalam dari sisi game-nya kan, iya kan? Mm-hmm. Jadi kalau di PUBG itu kalau kita mau main ya, kita mau jalan kita harus jalan ya jadinya. Kan ya. Kan lu bilang kan ada space-nya kan untuk VR kan. Jadi kita harus jalan di space itu ya. Kan PUBG kan map-nya besar. Jadi kita harus main di lapangan bola dong.
Enggak juga. Aplikasi Oculus ada kebagi lagi. Misalkan kayak PUBG ini kan, dia bukan dirancang untuk main di VR. Tapi bisa lu main di VR. Nah, di sini lu bisa pakai virtual desktop. Jadi kalau misalnya lu pakai Oculus-nya, lu kayak bagikan ada lu entah di lingkungan apa yang lu setting, dan di depan lu itu ada sejenis layar. Nah, layar itu yang sejenis representasi dari monitor lu, layar monitor. Nah, jadi itu lu masih pakai mouse sama keyboard. Nah, di situ lu bisa main PUBG juga, bukan berarti kecuali mungkin di masa depan PUBG ada buat versi VR-nya. Nah, itu lu mungkin baru bisa yang kayak lu bilang.
Hmm. Lu tadi bilang mainnya kan pakai mouse sama keyboard kan. Kalau kita pakai VR kan pakai kacamata tuh. Nggak kelihatan dong keyboardnya. Jadi gimana tuh? Atau lu jalan-jalan sampai bawa keyboard gitu. Kan banyak orang yang nggak hafal kan letak-letak keyboardnya gimana. Atau ada keyboard di dalam situ muncul gitu.
Ada sih caranya untuk munculin virtual keyboard ke sana. Tapi kalau lu mau ketiknya tuh nggak enak banget. Lu kayak harus point ke setiap key-nya, lu tekan-tekan gitu kayak nggak masuk akal. Ada option kedua, ini option yang paling murah, gratis malah. Hafal letak keyboard sama mouse lu sendiri. Itu gratis.
Ya lagi kalau misalnya main kan cuma WASD.
Iya, apalagi main cuma WASD.
Bukan ngetik.
Itu kayak banyak lo main game FPS pasti sebelumnya kan. Masa lo gak bisa hafal lo WASD sama shift? Sama space.
Ada gak sih yang keyboard yang cuman ngejual untuk khusus untuk main game, jadi keyboard cuman setengah kayak gitu, jadi cuman sebagian dari kiri kayak gitu, jadi kalau cuman WASD, shift, control, 1, 2, 3, 4, 5 mungkin.
Ada sih sejenis kayak numpad yang lu bisa program setiap keynya, tapi daripada itu kan terlalu repot. Enakan lu ada satu keyboard sama kayak keyboard biasa, tapi dia kayak kebagi dua ya, kayak itu setengah lu bisa lepas. Nggak lepas sih. Kayak, jadi ini dua sisinya tuh kegabung sama kabel. Kalau misalkan lo mau kayak gitu, bisa. Itu lebih enak. Nah, kembali lagi. Ada option ketiga. Lo bisa perlu beli sejenis sensor atau kamera yang bisa lo gabungin sama ini aplikasi virtual desktop untuk kasih tahu ke aplikasinya ini untuk nge-map di mana lokasi mau sama keyboard lo.
Ada ya aplikasi gitu ya?
Ada, tapi otomatis dia nggak sebagus atau nggak sejernih dari kalau lu lihat langsung, itu jeleknya. Jadi ujung-ujungnya lebih enak sih kalau lu ngafal letak keyboard lu sendiri. Anggap aja itu latihan.
Kalau nge-map artinya ini dong, apa? Harus beli mesin yang kayak 3D scan kayak gitu dong, kalau sebelumnya harus belum pernah di-map.
Jadi setiap kali lu pakai lu harus nyalain, anggap aja itu kamera. Lu kayak harus beli kamera, terus pasang gimana supaya dia letaknya di atas dari keyboard dan mouse lu. Ya otomatis itu lebih repot, gak enak, mahal. Option kedua masih yang the best.
Jadi Will ya, gua penasaran nih kan. Kayak, lu kan VR kan kacamatanya besar tuh, moncong ke depan tuh ya. Beratnya berapa sih kira-kira? Ada gak 1 kilo, 2 kilo gitu? Itu kan lumayan berat Will ya untuk kepala ya sebenarnya. Kayak ada mungkin anak kecil bisa nunduk gitu langsung pakai itu. Itu bisa nggak sih orang kelapan pakai VR kan? Bisa lehernya sakit gitu di belakangnya. Soalnya lu mau nopang VR itu naik terus kan? Ibaratnya kayak lu naro barang di kepala lu gitu kan. Lu kan pasti gravitasi kan pasti kepala lu kan nunduk terus kan. Itu kan bisa bikin neck lu bikin leher lu sakit gitu.
Tergantung sih. Itu dari setiap orang juga. Mungkin bagi beberapa orang ada yang bisa sakit gitu. Misalkan dia enggak sesering itu di depan komputer. Itu kedengarannya dia masuk akal. Tapi kan untuk orang yang udah sering pakai PC, mungkin udah enggak, soalnya udah terbiasa.
Contohnya kayak gini, Will ya, kayak sekarang kan banyak nih orang main HP ya. Kalau lu lihat di luar ya, lu jalan-jalan gitu ya, semua orang kayak nunduk semua main HP di jalan gitu, nunduk kan. Kan lehernya kayak maju ke depan, kayak leher ayam semua kan. Mm-hmm. Itu kan lama-lama kan bisa bikin leher lu sakit gitu. Kayak ada yang ketarik di belakang mungkin, atau apa. Lalu, ya yang pastinya sih bikin postur lu tuh jelek gitu.
Itu tergantung sih. Kembali lagi misalkan, lu pakai VR-nya itu sendiri untuk apa? Ambil contoh lah, misalkan lu main game yang lu mungkin banyak gerak, belum tentu lu bakal sering nunduk. Tergantung juga. Misalkan bandingkan dengan orang yang jalan, pakai HP liat ke bawah terus, seharusnya orang yang pakai HP itu di luar yang seharusnya lebih kemungkinan sakit leher daripada pakai VR. Kecuali, lu pakai VR yang berat, misalkan HTC Vive, itu soalnya lebih berat, jauh lebih berat dari Oculus, mungkin dua kali beratnya. Itu lebih masuk akal untuk bisa dapat neck pain.
Jadi kalau selama lu pakai VR itu nggak terlalu lama, lu nggak bakal dapat sakit leher gitu ya. Kayak orang kan yang main HP kan di jalan itu kan hampir sekitar 10 jam per hari pasti main HP. Atau enggak, kayak orang yang kerja kantoran nih, kayak ngetik-ngetik terus kan. Kayak apa, mereka tuh pastinya bahunya tuh ke depan, lalu lehernya ke depan, bongkok gitu. Itu kan bikin bener-bener sakit leher sama, apalagi bisa sampai bisa sakit pinggang itu bisa. Biasanya sih ya, ngeliat orang-orang yang posturnya buruk gitu kan. Kalau menurut saya sih kayak cara mengatasinya gitu kan, supaya nggak sakit leher, supaya nggak sakit pinggang, itu sih bisa, pertama option satu tuh kayak perbaikin postur gitu. Yang kedua itu ya pastilah kayak orang-orang yang biasa lihat ya, olahraga lah, exercise gitu. Yang ketiga itu biasain gitu, nggak ya. Yang ketiga sih paling simple gitu, kayak biasain jangan lihat HP terus gitu. Atau enggak waktu lu ngetik komputer gitu pakai postur yang bagus gitu.
Ada enggak sih gerakan gym yang untuk meningkatkan kekuatan leher?
Kalau lu tanya kayak kekuatan leher, itu sebenarnya ada. Kalau lu lihat exercise latihan-latihan yang biasanya dipakai para petinju ya. Nah, itu sebenarnya untuk nguatin leher lu semua. Tapi nggak semua orang butuh kayak latihan leher itu sih. Yang penting kalau kayak lu nggak mau sakit leher atau sakit pinggang, ya postur lu aja yang benar. Postur bahu ke belakang, dada tegap, leher ke atas, leher lurus gitu. Tulang belakang itu kelihatannya lurus gitu, nggak bengkok, nggak bungkuk. Pasti orang-orang di luar sana pasti tahu lah kayak gimana sih posisi postur yang bungkuk kalau nggak yang tegap gitu. Kayak tentara-tentara gitu loh, kayak tentara mau upacara kan bener-bener tegap kan. Nah, itu postur yang bagus sebenarnya.
Supaya badan kita bisa tetap bagus walaupun pakai komputer setiap hari, belajar dari orang upacara.
Sebenarnya sih enggak, itu postur itu kebiasaan. Jadi semakin biasa postur kamu bagus duduk, semakin biasa apa kayak kamu jalan posturnya tegap, badan kamu tuh biasaan sendiri gitu. Lu kayak clay, kayak plastisin kan lunak gitu kan, lunak, bisa dibentuk-bentuk gitu. Jadi postur tuh sama sebenarnya, badan kamu tuh adaptasinya sama. Jadi kalau postur kamu tuh jelek satu harian terus ya, misalnya satu hari 24 jam nih, lu 18 jam postur lu jelek, ya berarti 18 jamnya badan lu tuh adaptasi ke postur yang jelek itu. Coba bayangkan kalau kayak selama 18 jam itu kayak postur kamu tuh bagus terus. Ya berarti badan kamu tuh adaptasinya ke yang postur yang bagus itu.
Tergantung sih. Kalau misalkan dari sisi gua, ada beberapa cara supaya postur tetap bagus. kalau misalkan depan komputer tiap hari? Kalau yang pertama, pengaturan posisi monitor, posisi layar lah, yang orang sering bilang. Misalkan kalau lo dari website ada yang ada video, satu video mengatakan posisikan atas monitornya itu segaris dengan bola mata lo. Menurut gua itu lebih enggak masuk akal. Lebih enak kalau posisi monitornya itu bola mata lo itu di tengah dari monitor. Kalau duduk tegap. Jadi maksudnya lebih dinaikin setengah gitu. Soalnya kebanyakan kita kan bakal sering lihat dari bagian bawah juga. Jadi fokus. Contoh umumnya misalkan. Kalau misalkan lu ngetik dokumen atau gimana. Itu lu bakal ada dari atas mungkin ke bawah. Ya kan? Atau kalau enggak lu nonton film deh. Film barat misalkan, lu bakal sering lihat subtitle kan? Itu mungkin lu bakal lebih lihat 80% itu ke tulisan di bawah daripada gambarnya. Nah, jadi bayangin kalau misalkan itu posisinya itu seperti yang ditunjukin di video-video yang lain. Otomatis kepala lu ya bakal nunduk terus. Sama aja dengan kalau kayak orang main HP di luar. Nah, tapi kalau misalkan kayak posisinya lebih tengah, mungkin kepala lu itu lebih nggak tunduk. Otomatis lebih nggak sakit. Nah, hal yang kedua, punya kursi yang lebih bagus. Nah, maksudnya punya kursi lebih bagus itu, kalau orang yang umumnya kan, yang sakit itu kayak antara dia bungkuk lebih ke bagian daerah bahu, terlalu condong ke depan, atau bagian tulang
belakang
bagian yang bawah. Itu kan yang kebanyakan sakit. Jadi kayak kursi yang agak bagus, misalkan yang bagian tulang untuk yang bisa ngenopang tulang belakang itu yang lebih bagus. Jadi dia ada timbulnya dikit di bagian bawahnya itu dari bagian sandaran. Itu lebih bagus.
Di sini saya kurang setuju, Will.
Nah, ada tapinya dulu. Gue juga sebenarnya enggak sepenuhnya setuju dengan ini. Soalnya banyak orang miskonsepsi, apalagi yang pemain-pemain game sekarang, mereka pikir oh, artinya gue malah perlu misalkan yang umum beli gaming chair. Yang biasa ada bantalnya di bagian belakang. Itu malah ngenopang tulang belakang lo yang salah. Nah, biasanya malah yang lebih bagus, yang lo lebih condong cari ke office chair yang kantoran punya. Tapi yang lebih bagus, itu ngelatih postur mungkin lebih bagus. Dia lebih natural banding macam gaming chair. Itu nggak masuk akal. Soalnya gaming chair itu dia condongnya emang cembung ke belakang, terus ditambah bantal. Itu postur badan lo malah lebih jadi pemain sirkus daripada pemain game.
Tapi tetap saya kurang setuju di situ, Will. Pendapat saya ya kayak kalau lu ada yang nopang waktu lu duduk atau lu apa, kalau ada yang nopang untuk postur lu, ntar lu kebiasaan gitu. Jadi kalau nggak ada topangan, langsung balik ke yang semula. Jadi kayak gini nih ya, postur bagus itu disebabkan oleh kuatnya otot yang ada di sendi itu. Jadi kalau kamu nggak bikin kuat otot itu, berarti ya kamu pakai kursi yang untuk nopang itulah. Berarti kan otot kamu kan nggak jadi kuat tuh di situ, tetap lemah tuh kan. Jadi kalau kamu duduk di kursi yang biasa, langsung kayak udah balik lagi ke postur yang jelek itu. Lalu bagusnya itu kan jadi kan, lalu bagusnya itu kan, lu training muscle yang di sendi itu. Jadi supaya apa? Supaya muscle itu yang bekerja. Contohnya gini nih ya, kayak lu tau gak kalau kayak di Lotte Mart atau apa ya, yang kerjanya itu ya, yang pakai, yang bawa barang berat-berat itu ya, yang pakai trailer itu ya, mobil-mobil kecil itu ya, yang dalam Lotte Mart kan, mereka tuh pakai tali pinggang semua, Will, yang besar itu loh, yang untuk tulang belakang. Nah, itu bikin muscle-nya tuh kayak, muscle-nya bilang kayak, oh, gue ada yang udah ada yang nopang, gue nggak usah bekerja lah. Jadi makin lama muscle-nya tuh makin lemah. Jadi kalau dia lepas tali pinggang itu ya, sekali lepas tali pinggang kayak dia angkat apa aja ntar yang berat dikit langsung cedera. Itu malah nggak bagus sih sebenarnya.
Tapi tergantung ya, setahu gue kan, nggak apa aja, semua orang pasti ada otot lah di bagian situ. Bukannya kalau misalkan lu sering biasain di sana, bukannya ada juga yang biasa dibilang muscle memory. Jadi kayak otot lu itu ingat untuk itu, nge gitu modelnya.
Ada yang namanya muscle memory, tapi kalau lu kebiasaan, kita ambil contoh yang pegawai Lotte Mart tadi kan, yang angkat-angkat berat itu kan, yang pakai tali pinggang weight belt gitu kan. Nah, dia kan lepas misalnya nih, ya kan. Muscle memory itu enggak sampai 1 second udah balik lagi gitu, enggak. Muscle memory itu balik kalau kamu latih lagi ototnya. Jadi misalnya kalau dia lepas nih, lalu dia di rumah mau pindahan nih, ngangkat mesin cuci tiba-tiba, berat kan? Dia kan enggak pernah latihan lagi kan. Jadi muscle memory-nya enggak muncul. Kemungkinan cederanya lebih tinggi.
Tapi tergantung juga. Misalkan kalau lu pakai misalkan kembali itu ke kursi yang nopang misalkan. Misalkan orangnya masih tetap enggak duduk tegak juga kan. Otomatis kan dia masih tetap agak kebungkuk gitu kan. Nah, itu kan kursi yang menopang itu ya otomatis bantu postur lu jadi bagus kalau lu duduk sandar. Tapi kan banyak orang gitu enggak duduk gitu.
Ya, tetap jadi kayak poin saya tuh alat yang untuk bantu benerin postur badan itu jelek sebenarnya. Apalagi kalau lu yang tahu ya, ada alat yang bikin bikin bahu lu ketarik ke belakang. Jadi lu diikat di sini. Itu benar-benar jelek. Bahaya banget itu.
Enggak alat itu gua enggak tahu sih.
Tapi kalau misalnya memang dokter yang bilang harus pakai kayak gitu, pakai alat itu gimana? Itu kan beberapa dokter tulang kan biasanya ada yang biasanya di anak-anak ya. Anak-anak itu kan biasanya tulangnya masih agak-agak lemah. Jadi kadang beberapa anak dibantu make semacam rompi untuk bantu nopang badan kayak gitu. Itu efeknya gimana nanti waktu dia udah lepas?
Ini saya asumsi kayak dia ada penyakit tulang ya.
Iya.
Kalau dia ada penyakit tulang, kemungkinannya ada gunanya. Tapi kalau anak itu normal, sehat-sehat doang, cuman posturnya jelek doang karena main HP, karena main iPad terus, itu nggak bagus dikasih rompi gitu. Yang bagusnya itu, ya paling mudah sih ngelepas iPad-nya ya. Tapi bisa ajak anak itu main keluar gitu, aktivitas di luar sekali-sekali, jangan di rumah terus. Kayak, lo tau nggak sih zaman sekarang nih ya, lo jarang banget lihat anak-anak main di luar.
Yeah.
Kayak zaman-zaman kita ya, banyak banget anak-anak main di luar. Itu kan bener-bener, apa ya, kayak para ahli itu ya, gue pernah baca ya artikel ya, 10 tahun belakangan ini kekuatan anak-anak itu nurun semua. Jadi anak-anak zaman sekarang ini banyak yang lemah daripada anak-anak yang zaman dulu. Soalnya anak-anak zaman sekarang ini jarang main di luar. Mereka nggak mau rasa sakit gitu. Mereka mainnya iPad, HP gitu. Dan posturnya tuh bikin posturnya tuh jelek semua. Tapi balik ke pertanyaan tadi, kalau ada penyakit tulang, ya saya bukan expert ya, tapi seharusnya sih pakai kalau kata dokter, ikutin kata dokter gitu.
Oh, berarti kalau memang mau pakai rompi kayak gitu, memang harus dikonsultasiin ke dokter dulu ya?
Iya, iya. Kalau kamu punya penyakit tulang atau kamu punya penyakit apa yang harusin kamu pakai rompi itu, konsultasi dulu ke dokter. Tapi kalau kamu sehat, lain cerita.
Jadi sebenarnya kalau kursi-kursi untuk di kantor atau di gaming, itu jadi sebenarnya semuanya gimmick atau gimana?
Ini ya, kayak kebenarannya itu tuh semuanya marketing doang. Mereka tuh kayak gini nih, komputer kan dulu ada kan kursinya biasa tuh, kursinya yang kursi dining, yang kursi untuk makan itu kan, yang benar-benar kayak huruf 4 kebalik kan. Nah, lalu kayak ada orang pintar nih di luar sana nih, orang pintar bisnis gini kan, katanya, oh gimana kalau nggak bikin kursi aja yang nyaman untuk duduk di situ lama-lama? Soalnya kalau duduk yang di kursi yang benar-benar yang kayak kursi lama kan benar-benar sakit kan, yang nggak ada sandarannya, nggak ada apa-apa kan sakit kan. Gimana kalau bikin kursi dulu yang ada sandarannya? Lalu
terciptalah sofa.
Terciptalah kayak kursi-kursi yang di kantor sekarang gitu kan. Lalu
ada lagi masalah, oh duduk sini lama-lama pinggang gua sakit. Lalu ada lagi pak, diteliti lagi gimana cara bikin kursinya kayak apa, kayak bikin tulang belakang lu tuh bener-bener bagus gitu di kursinya waktu nyandar kan. Nah, muncullah kursi-kursi yang modern sekarang, kayak kursi gaming, kayak kursi kantor yang bagus gitu. Itu sebenarnya cuman orang pintar doang sih, yang kayak orang pintar zaman dulu yang mau nyari duit bikin produknya gitu. Jadi kayak itu sebenarnya pure marketing doang. Tapi kalau dari sisi postur sama kesehatan sih kurang bagus ya. Sebenarnya duduk kebanyakan tuh kurang bagus. Soalnya duduk kebanyakan itu ya, aliran darah kalian tuh kehambat di pinggang kalian. Jadi darah kalian tuh cuman di bawah doang. Yang atas itu kurang darah. Bagian otak sama organ-organ lain tuh kurang darahnya. Ini bisa bikin kamu kurang fokus atau apa kalau kamu belajar kan. Kalau tips-tips yang gua punya sih, kalau misalnya kamu serius belajar atau banyak kantor gitu kan, pengen fokus kan, cobalah kayak 1 jam sekali atau 1 jam sekali atau 30 menit sekali kan, ke WC lah jalan. Atau cuman stretching doang 5 menit gitu. Itu bakal nambah produktivitas kamu di kantor atau kamu lagi belajar gitu.
Bicara fokus itu ya, kalau lagi belajar, gue teringat, gue udah baca satu artikel kemarin yang ngebahas tentang box breathing.
Apa
ya? Katanya itu bisa naikin fokus kalau dilakukan.
Box breathing.
Bernafas box. Kalau diartikan ke Indo.
Itu alat atau teknik?
Itu lebih ke teknik. Jadi dia lebih ke inti simpelnya sih. Tahapnya itu lu tarik nafas 4 detik. Pelan-pelan, tahan 4 detik dan keluarin 4 detik juga. Nah, terus lu ulang juga 4 kali. Enggak tahu kenapa 4 kali. Ya tapi gitu intinya kan. Katanya itu bisa naikin fokus. Bener enggak?
Di sini saya bakal bikin banyak spekulasi ya. Kayak box breathing ini kan, sebenarnya tujuannya itu untuk bikin badan lu tuh parasimpatetik atau enggak, atau yang biasanya kita sebut tuh calm gitu, tenang gitu. Jadi kalau badan kamu tenang kan, badan kamu calm gitu, kamu tuh lebih fokus gitu. Pikiran kamu tuh lebih jernih juga. Bener sih kayak lu ambil napas 4 detik kan, berarti lu masukin oksigen 4 detik, lalu hold 4 detik itu dalam tubuh, lalu oksigen itu kan muter-muter dalam badan kamu kan. Lalu kamu keluarin 4 detik. Berarti kamu kan biasanya bernapas kan paling 1 detik 1 detik 1 detik kan. Ini kan lu perpanjang kan. Jadi demand oksigen dalam otak tuh mau banyak oksigen gitu. Otak lu tuh minta oksigen lebih karena lu tuh ngeluarin nafasnya yang terakhir kan 4 detik kan, lama kan. Jadi enggak biasa otak lu. Itu sih kayak bikin otak lu tuh bangun gitu. Jadi untuk di badan sih ini dinamakan parasympathetic state kan. Soalnya itu bikin lu calm. Lalu ya efek-efek kalau lu calm lah, lu bisa pikirnya jernih, lu lebih fokus, lu lebih fresh gitu. Ada teknik-teknik yang lain sih, nggak harus box breathing ini. Sebenarnya kalau kamu mau presentasi nih di sekolah atau apa ya, presentasi di kantor kan, lu kan kayak ambil napas dalam-dalam dulu nih. Gitu kan. Lalu berapa kali? 3 kali, 4 kali gitu. Kamu tenang kan? Lalu kamu bisa presentasi lebih bagus gitu. Itu sama efeknya. Nggak semua pernapasan kayak gitu. Itu sama. Tujuannya tuh cuman bikin badan kamu tuh parasimpatetik. Kalau badan kamu simpatetik terus ya, itu kayak kalau kamu tuh lagi hyperaktif gitu. Lu mau gerak sana gerak sini terus. Jadi badan kamu nggak tenang. Sama sebenarnya teknik napas ini banyak ya dipakai kalau dalam meditasi gitu kan. Kayak kalau dalam Buddhisme gitu, meditasi kan dipakai untuk nenangin kamu, kayak fokus ke diri kamu sendiri kan. Nah, itu sama sebenarnya tujuannya untuk biar badan kamu tuh parasimpatetik.
Nah, tapi kembali dulu. Ikutin step-nya tuh setiap 4 detik. Gak bisa gue. Coba aja, lu tarik nafas 4 detik pelan-pelan. Tahan gak masalah 4 detik. Tapi keluarinnya itu yang 4 detik. Itu yang susah.
ya di sini kan nggak harus 4 detik kan, kan beberapa tergantung orangnya gitu. Ada orang yang bisa 4 detik, ada orang nggak bisa. Kalau nggak bisa ya tarik napas panjang-panjang, keluarin pelan-pelan aja. Itu sebenarnya efeknya sama semua. Cuman orang itu bikin 4 detik, 4 detik, 4 detik supaya mudah gitu. Supaya mudah diingat atau mudah apa. Jadi intinya semuanya sama gitu. Bikin badan lu parasimpatik.
Oke. Nah, tadi kan lu bilang ada banyak teknik-teknik bernafas kayak gini. Emang yang mana yang paling bagus? Misalkan untuk kita ya, orang-orang yang mungkin tiap hari cuma duduk-duduk depan komputer gitu, YouTube atau apa. Nah, yang mana tuh yang paling bagus?
Sebenarnya teknik pernapasan itu lu nggak harus nafas kayak gitu seharian. Lu biarin nafas itu alami gitu. Tapi kalau kamu lagi stres, kamu lagi apa, baru pakai teknik pernapasan gitu bisa. Kalau kamu misalnya yang kurang aktif kan atau kurang apa kan, lu kamu bisa pakai kayak 2 detik, 2 detik, 2 detik gitu. 2 detik ambil, 2 detik hold, 2 detik lepas, atau enggak 3 detik gitu. Itu sebenarnya sama aja. Tapi keseharian itu biarin aja natural gitu. Gak mungkin kan kalau kamu lagi exercise atau apa kan, lalu kamu mau mikirin kayak 3 detik hold, 3 detik ini, ya gak jadi exercise kamunya.
Gak salah sih.
Jadi intinya teknik nafas ini dipakai kalau kamu perlu aja. Kamu gak harus ngelakuin ini, tapi kayak kalau sebagai opsional gitu. Kalau misalnya kamu stres, misalnya kamu lagi frustasi, kalau lagi kurang fokus atau apa, atau sebelum presentasi yang tadi, bisa kamu pakai teknik pernapasan ini. Dalam exercise pun ada teknik pernapasan sendiri. Beda-beda. Kayak kalau kamu mau latihan pakai rep yang tinggi, itu nafasnya beda. Kalau kamu mau angkat beban yang berat, itu nafasnya beda juga, cara nafasnya beda. Tapi yang penting gimana cara kamu connect ke otot yang ada di paru-paru kamu gitu.
Nah, yang tadi itu gimana? Yang kalau repetisi besar itu gimana? Kalau yang keberat gimana?
Jadi biasanya kan kalau lagi exercise kan, kalau repetisinya banyak itu nafasnya itu biasanya 2-2-2. Atau enggak, pokoknya kalau bebannya ke lu, bebannya ke arah lu, lu ambil nafas. Bebannya ngejauhi lu, lu buang nafas. Tapi itu yang biasa ya. Tapi untuk yang atlet-atlet luar sana, atlet biasanya itu tahan nafas mereka. Soalnya mereka mau kasih power yang lebih banyak gitu dalam beberapa second doang. Mereka biasanya tahan nafas. Soalnya nafas itu ngurangin power mereka gitu di jalan. Tapi untuk kalau kamu mau lift yang benar-benar berat kan, kayak misalnya kamu mau squat atau deadlift ratusan kilo nih. Nah, itu teknik nafasnya beda. Itu teknik nafasnya lu mau pakai pernafasan perut, lalu kamu mau ngencengin perut kamu. Jadi kalau kamu tinju perut kamu tuh keras kayak batu gitu. Kalau kamu mau bayanginnya kayak kalau kamu mau niup balon nih ya. Kamu tiup balon, waktu mau niup balon tapi anginnya enggak keluar. Itu perut kamu pasti keras banget gitu. Kalau dipegang kayak batu gitu. Jadi solid.
Ada efek samping enggak sih kalau misalnya kayak yang beban tadi ya? Kalau misalnya bebannya ke arah badan, kita tarik nafas, tapi kalau menjauh dari badan harus buang nafas. Ada nggak sih efek samping kalau kita salah ngelakuin itu? Misalnya kayak beban kan berat tuh, kita harus ngedorong kalau misalnya ngejauh. Jadi kan tenaga yang kita pakai kan lebih banyak. Lalu supply untuk oksigen ke otak kan lebih berkurang. Ada agak berbahaya nggak sih kalau misalnya kita salah melakukan teknik pernafasan itu?
Ada. Salah satunya itu cedera. Jadi, kalau misalnya kamu yang repetisi banyak tadi ya, kamu kebalik nih, vice versa gitu kan. Itu badan kamu nggak bakal stabil. Kalau badan kamu nggak stabil, kalau kamu angkatnya itu lumayan berat, itu kemungkinan cederanya tuh meningkat gitu. Jadi, agak bahaya juga sebenarnya. Tapi kalau kamu benar-benar bagus dalam teknik pernapasan ini, kayak semua latihan tuh easy, mudah gitu. Lalu kamu tingkat cedera kamu kan nggak tinggi-tinggi amat. Kalau tingkat cedera kamu nggak tinggi-tinggi amat, ya kamu bisa membangun massa otot lebih banyak, kamu bisa membuang lemak lebih cepat gitu. Pokoknya lebih optimal lah semuanya. Terima kasih telah dengerin podcast ini. Nama saya Karim.
Saya Kakak.
Saya William.
Jumpa lagi di next episode.
Jane.
Jane.